Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u prvo izdanje emisije U središtu pažnje posle letnje pauze. Opet smo sa vama svakog radnog dana od 17.05 do 18.00. Sumiraju se utisci o nemilim događajima koji su pratili ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Nekoliko pitanja privlači najviše pažnje. Kakve će biti političke posljedice nereda na Cetinju? Šta su bile namere organizatora protesta? Mogu li se prevazići podele u društvu i kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Gost emisije je Zora Milivojević, diplomata, a putem telefona u razgovor će se uključiti Vladimir Pavićević, politikolog iz Crne Gore. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama U središtu pažnje do 18.00. Mnogo je komentara i reagovanja na jučerašnje događaje na Cetinju, gde je posle neizvesnosti u subotu i uprkos neredima u nedelju ipak ustoličen mitropolit crnogorsko-primerski Joanikije. Dok predstavnici crkve pozivaju na pomirenje, politički lideri traže krivce za nerede na Cetinju. Osnovno tužilaštvo u tom gradu odredilo je trodnevni pritvor savjetniku predsjednika Crne Gore Veselinu Veljoviću, koji je danas izveden na saslušanje. Otvoren je i predmet koji se tiče prekomerne upotrebe sile koju su upotrebili policajci. Evropska komisija saopštila je da razvoj događaja u Crnoj Gori vidi kao sve više zabrinjavajući. Ruska pravoslavna crkva ocenjuje da su protesti veštački izazvani i dovode ih u vezu sa šefom države Milom Đukanovićem. Detaljnije Marina Bajić.
Dan posle ustoličenja mitropolita Joanikija i incidenata koji su taj čin pratili, patrijarh srpski Porfirije poručuje da ljudi koji Srpsku pravoslavnu crkvu optužuju da se bavi politikom i sami znaju da to nije istina. U intervju Svetigori patrijarh je naveo da po sebi crkva ne može biti ni stranačka, već da je ona saborna i organizam koji grli svakog čoveka, naročito onoga koji ima nešto protiv nje. Ističe da svako može da bude šta hoće i da se deklariše, ali da mora da prihvati i poštuje i drugoga da ima tu slobodu. Poručuje da je narod Crne Gore Hristov narod i dodaje da je bila i misija mitropolita Amfilohija da u Hristu svi mogu biti jedno i da smo pozvani da budemo braća, a da nju nastavlja i mitropolit Joanikije.
Nemojte mi zameriti ako ću reći da to ne bude na gordost hrišćanima ovde u Crnoj Gori. Imam utisak da je vera u ovom narodu življa, snažnija nego u nekim drugim prostorima i taj točak se po meni ne može vratiti u nazad, može samo da osvaja srca, nova i nova srca novih i novih ljudi i u tom smislu naprosto siguran sam da će Crna Gora u vremenima koje nam prestoje biti duhovno snažna, jaka i u potpunosti duhovno obnovljena.
Paroh Podgorički, protojerej Predrag Šćepanović za RTS ocenjuje da svi događaji koji su pratili ustoličenje nisu umanjili značaj tog čina.
Evo, Bog je poslao jedan drugi malo neobičan način, ali nije on nov za našu crkvu. Da kažem da su oni koji su rušili kapelu na Lovćinu koristili helikopter. 2005. godine, kada je podizana na vrh Rumije na 1595 metara crkva na Rumiji, također je korišten helikopter, tako da čini mi se da ona Njegoševska Crna Gora ne pobjedila, nego su ovdje pobjedili ustav i zakoni Crne Gore.
I dok predstavnici crkve pozivaju na bratstvo i pomirenje, predstavnici države traže odgovorne za nerede. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović medijima je otkrio da se trenutno prikupljaju podaci o više lica, uključujući i uhapšenog savjetnika Mila Đukanovića za bezbednost Veselina Veljovića. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić dodaje da su postojali strašni spinovi i kampanja da će se proliti krv.
Čak su bile zvanične procjene policije koje nam je saopštio premijer Krivokapić da se to ne može završiti bez žrtava. Sada sa ove distance mislim da je u vladi neophodno da se sve to ponovo preispita, da se vidi da li su ti ljudi koji su pravili takve procjene i dozvolili da se skup koji nije najavljen održi, da se dozvoli da se zapriječe sa obraćajnice u Crnoj Gori, da li je to bilo slučajno ili su oni imali koordinaciju sa onim koji je želio da kroz najavljene ekscese, da kroz organizaciju zaustavi ustoličenje mitropolita Joanikija.
I dok DPS vladajućoj koaliciji odgovara da je jedini ekstremizam koji je viđen bio upravo na dočeku patrijarha Porfirija, direktorat za vanredne situacije u MUP-u Crne Gore potvrđuje da su dva službenika aviohelikopterske jedinice odbila zadatak da se stave na raspolaganje upravi policije uz obrazloženje da ne postoje bezbednosni uslovi i da se protiv njih vode sve pravne radnje u skladu sa zakonom. U međuvremenu, kabinet Crnogorskog vrhovnog državnog tužioca saopštio je da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić na Cetinju boravio po službenoj dužnosti. U saopštenju kabineta, povodom, kako se navodi, zlonamernog tumačenja prisustva Katnića na Cetinju, objašnjeno je da je specijalni tužilac morao da bude u prostorijama osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju zbog potencijalnog rizika koji nosi događaj ustoličenja. O događajima tokom vikenda danas se oglasila i Ruska pravoslavna crkva. I dok njen poglavar, patrijarh Kiril, čestita ustoličenje mitropolitu Joanikiju, navodeći da je Ruska crkva zabrinuto i uznemireno pratila događaje u Crnoj Gori posljednjih dana, sekretar Međunarodnog odeljenja za veze Ruske pravoslavne crkve saopštio je da su protesti protiv ustoličenja veštački i da se mogu povezati sa predsjednikom te zemlje Milom Đukanovićem. Đukanovića apostrofira i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Gostujući na TV Prva, Dačić navodi da organizovani neredi na Cetinju nisu verskog karaktera, već da je reč o plašenju građana Crne Gore nekom ulogom Srbije koja je remetilačka.
Tako da u nekom normalnom vreme, danas i juče i prekjuče bi bili radosni dani, ovo bi bio jedan sasvim normalan i događaj koji se vekovima dešava tamo gde mu je i mesto.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, gostujući na televiziji Pink, također je govorio o neredima na Cetinju. Vulin, međutim, nije mogao da da više informacije o tome na šta je mislio patrijarh Porfirije kada je rekao da su čin ustoličenja neki ljudi nameravali da spreče snajperskom puškom.
Ja to iz ove perspektive ne mogu sa sigurnošću da potvrdim, ali ne mogu ni da demantujem, a ono što mogu da podsjetim, to je da je, setit ćete se pre nekog vremena, na upravo pre više godina, na sadašnjeg mitropolita Joanikija, pucano u hotelu Crown Plaza. I to potvrdilo se i snajpera, tako da očigledno nije nemoguće da se takve stvari dešavaju.
O svemu su pisali i strani mediji. Većina izveštača nerede vidi kao nešto što je dodatno razotkrilo duboke podjele u Crnoj Gori i kao činjenicu koja predstavlja sliku napetosti između onih koji se zalažu za bliže odnose sa Beogradom i drugih koji se protive savezništvu sa Srbijom. Na kraju se o svemu oglasila i Evropska unija. Evropska komisija saopštila je da razvoj događaja u Crnoj Gori vidi kao sve više zabrinjavajući. Portparol Ana Pisonero, u pisanoj izjavi Tanjugu, naglašava da je sloboda okupljanja osnovno evropsko pravo, ali da se mora sprovoditi bez ugrožavanja javnog zdravlja i uz puno poštovanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti svih građana Crne Gore. Također ističe i da svaka upotrebljena sila mora biti odmerena i proporcionalna. izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula i šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik su u zajedničkom saopštenju kategorički osudili nasilje do koga je došlo tokom vikenda. Predstavnici Evropskog parlamenta, zaduženi za Crnu Goru, naglašavaju da je u pitanju država koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, gde politički i verski lideri imaju posebnu odgovornost da svoje odluke usklađuju sa većinskom podrškom koju građani daju pristupanju Evropskoj uniji.
Sedamnaest časova 16 minuta, u studiju je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, hvala vam što ste danas sa nama.
Hvala na pozivu.
Uskoro ćemo u razgovor uključiti i sagovornika iz Podgorice, Vladimira Pavićevića, politikologa. Utisci vezani za jučerašnja zbivanja u Crnoj Gori, pre svega na Cetinju, se sumiraju. Mnoge slike ćemo pamtiti, kao barikade, nerede, dim od zapaljenih guma ili helikopter koji dovodi i odvodi velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve, ali pamtiće se i reči patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija koje pozivaju na mir i pomirenje. Danas, kako čujemo, svi osuđuju incidente i nerede, a ko je odgovoran za njih?
Pa najpre treba reći da ovo što smo imali na Cetinju je bilo manje više najavljeno nešto ranije, tako da nije iznenađenje. Dobro je što je prošlo bez žrtava, ali u svakom slučaju odgovoran organizator tih nereda na Cetinju i mislim nedvosmisleno treba zaključiti da je glavni organizator DPS, dakle stranka gospodina Đukanovića, a da je on lično i prisustvom i jasnom podrškom i, ja bih rekao, indirektnim učešćem na licu mesta doprineo tim neredima i u svakom slučaju onda po nekakvom principu koji važi u svakoj organizovanoj državi, analizom svega toga i akcijama policije treba taj tu stvar zaokružiti. Ja mislim da je sve ovo pokazalo da je Crna Gora duboko podeljena, da je u ozbiljnoj političkoj krizi i da nas tek sad čeka politički rasplet svega ovoga što smo imali.
Evo, o tome ćemo razgovarati. Ajde, idemo sada u Crnu Goru. Naš sagovornik je dr. Vladimir Pavićević, politikolog. Gospodine Pavićeviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu da razgovaramo o situaciji u Crnoj Gori.
Evo, i vas ću pitati koga vi smatrate odgovornim za ovo što se događalo, ali pre toga recite nam da li se smiruje tlo u Crnoj Gori posle ovih burnih događaja u subotu i nedelju?
Da, danas je sve mirno, danas je svuda prohodno, ko hoće da putuje iz Podgorice ka Cetinju, Cetinja ka Budvi i obrnuto, slobodno danas može da putuje. Evo, ja sam zarazim. Prolazio tuda, tako da je danas potpuno sve mirno, jedan redovni dan, nema nikakvih tenzija ovako specijalnih i ljudi sada saopštavaju jedni drugima svoja razmišljanja o tome šta se to dešavalo u prethodnih par dana i molim vas ovako, vaši slušalci to jasno da čuju, nema oko ovih dešavanja u protekla 2-3 dana nekih velikih dilema.
U smislu?
Mi tu imali? Mi smo tu imali prvo jednu vjersku zajednicu priznata u Crnoj Gori, čije sjedište na Cetinju, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, koja je organizovala svečani čin ustoličenja svoga mitropolita u onome mjestu gdje sjedište vjerske zajednice, gdje sjedište mitropolije. Ta vjerska zajednica imala je ustavna zakonska prava da organizuje taj čin kako je ona osmislila, a naravno da ne ulazimo mi sada u kanone crkve. Tu je naravno sve kako treba, o tome brinu crkveni velikodostojnici i tako dalje. Tako da kada se tiče svečanog čina ustoličenja mitropolita Joanikija, tu je sve u redu. Tu je sve
dobro.
Prirodno,
a šta nije u redu? Koji deo nije u redu?
Nije u redu ovaj dio koji se tiče nastavka tenzija i prijetnji nasiljem na Cetinju onoga dana kada je ustoličen gospodin Joanikije kao mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve. I da vam kažem, jasno ovako, da nema sada nešto mnogo mudrovanja oko toga. Dakle, sve što smo u Crnoj Gori ovih dana imali kao tenzije, kao prijetnje nasilja, sve je to direktna posljedica radikalizovanja i ekstremizovanja politike DPS-a Mila Đukanovića, naročito u ovih godinu dana od kada su oni razvlašćeni u Crnoj Gori. Vi imate tu političku stranku koja se u ovih godinu dana potpuno transformisala u jednu ultranacionalističku političku organizaciju koja je po nekim svojim obilježjima postala ovako militantna, čiji funkcioneri s vremena na vrijeme prijete nasiljem, pa i ovdje u ovom slučaju kod Cetinja, i za koju nepristrasni analitičari, objektivni tumači, posmatrači toga šta mi danas imamo u Crnoj Gori, definišu danas tu stranku kao jednu kriptofašističku političku organizaciju. Dakle, sve što je bila prijetnja nasilje, sve što su bile tenzije, to je, nema nikakve dileme, direktna posljedica djelovanja DPS-a Mila Đukanovića.
Gospodine Pavićeviću, ostanite na vezi, evo da čujemo da li se gospodin Milivojević slaže sa ovom ocenom i po vašem mišljenju, šta su onda bile namere organizatora protesta?
Pa ja mislim da je to potpuno jasno, ja isto nemam nikakvu dilemu oko toga ko je bio organizator, čak nemam dilemu ni kad je reč o ciljevima. Znate, organizacija je bila smišljena da se spreči ustoličenje i da se dovede na taj način u pitanje ponovo status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I to je gospodin Đukanović rekao dan pre ovog ustoličenja, vrlo jasno i nedvosmisleno. A u suštini, suštinski cilj je bio pokušaj da se možda vrati na neko pređašnje stanje i ja bih rekao ambicija DPS-a i gospodina Đukanovića da ne prihvati ono što se desilo prošle godine, dakle promjena vlasti, i da na ovaj način sprečavanjem, dakle da Srpska pravoslavna crkva svoj status tamo potvrdi, koga je juče potvrdila ovim ustoličenjem, da se dovede u pitanje ceo taj proces i na neki način da se stvore uslovi za promenu vlasti ili, ako hoćete, za promenu koja bi išla u prilog ambicijama DPS-a da se povrati na vlast.
U javnom govoru čule su se i ocene da je ovo bio u pitanju pokušaj terorizma, pa čak i državnog udara. Ima li tih elemenata?
Pa ima, znate, ima tih elemenata, jer ipak radi se o funkciji šefa države i radi se o pokušaju da preko i svog savjetnika i nekih drugih, ja bih rekao, funkcionera još uvek, da se stvori ambijent neposlušnosti ili da se dovede u pitanje legitimitet vlade i sposobnost vlade da u skladu i sa zakonima i propisima i sa onim šta je taj čin u suštini juče i činio, da se to prosto realizuje na jedan miran i normalan način. Da je to uspelo, da je njihov cilj uspeo, bio bi ozbiljan problem kredibiliteta ove vlasti i otvorio bi se proces koji bi išao u pravcu nekakvog drugog rešenja. Mislim da je nova vlast i vlada juče na neki način povratila jednu vrstu kredibiliteta koja se osporava u posljednje vreme, pokazala, mislim, snagu izvršne vlasti da može jedna stvar da se realizuje, a drugo, učešćem gospodina Krivokapića u svemu onome što je bilo u Podgorici, zajedno sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, tako je, osim onog dela na Cetinju koji je bio izuzetan zbog okolnosti, u stvari pokazuje da se time potvrđuju odnosi na relaciji nova vlast Srpska pravoslavna crkva i potvrđuje ono što smo imali pre godinu dana sa promenom vlasti, i praktično se, ja bih rekao, gospodin Krivokapić i njegova vlada opredelila.
Prema tome, iako zbog je to bilo dovedeno na neki način zbog onog temeljnog ugovora.
Zbog toga, ali i zbog toga što je bilo nejasno ko će gde šta da učestvuje, kako će se vlada ponašati i tako dalje, ali on svojim učešćem i drugo, onim drugim delom vlade koji je rukovodio operacijom da se realizuje ustoličenje, praktično vlada potvrdila da je na strani onoga što se desilo pre godinu dana i kako je u stvari, na koji način je došla na vlast.
Da otvorimo pitanje političkih posljedica. Gospodine Pavićeviću, po vašem mišljenju, kakve će biti posljedice svega ovoga što se dešavalo i po predsjednika države, a i da li će vlada na neki način kapitalizovati ovo što se dešavalo, ili će, kao što je Milo Đukanović rekao, da je ovo bila Pirova pobjeda. Dakle, Pirova pobjeda ili politički poen?
Pazite, to što kaže gospodin Đukanović, to se pokazalo kao nekredibilno. Jer evo, na primjer, gospodin Đukanović je uoči ustoličenja gospodina Ionikija ovako bio decidan i rekao je toga ustoličenja na Cetinju neće biti. On je to rekao kao predsjednik države. A mi svi vidimo da je to ustoličenja bilo. Prema tome, to kada nešto gospodin Đukanović kaže, to sve treba uzimati sa rezervom i netačno je. Da mi danas u ovoj situaciji imamo Pirovu pobjedu vlade. Ono što mi sigurno imamo danas u Crnoj Gori povodom ustoličenja gospodina Ionikija, to je da je gospodin Đukanović očigledno izgubio sva svoja uporišta, kako unutar Crne Gore, tako i izvan Crne Gore. Kada govorimo o gubitku njegovih uporišta unutar Crne Gore, mi smo svi bili ovdje svjedoci ovih dana, da je ogromni broj građana u Crnoj Gori ovih dana bio protiv te njegove politike. Pa on na Cetinju, gdje je predvodio ovu operaciju, nije mogao ni na onom velikom mitingu, kako je nazvao, da okupi više od 2000 ljudi. Znate li vi koliko je bilo ljudi na litijama tokom 2019. 20. godine? Pa evo sada, ispred hrama u Podgorici, pa tu su desetine hiljada
ljudi. Da, kažu i do 100.000 u nekim trenucima. U
nekim momentima je bilo i 130.000, znate što je to? To znači da gospodin Đukanović ne može više da računa na ozbiljniju podršku građana, odnosno biračkog tijela u Crnoj Gori, to je potpuno jasno. Druga stvar koja je jasna, kada kažemo da je izgubio uporišta izvan Crne Gore, vi znate da se ovdje na ovim prostorima često pominje ta međunarodna determinanta, kako se ona postavlja, kako se naši međunarodni partneri
odnose. I odakle se vuku konci i da li su to zapadne ambasade, je li tako?
To se često pominje ovako. Evo, ovdje smo imali vrlo jasnu situaciju. Nema predstavnika ni jedne ambasade u Crnoj Gori, ali evo da se sad usmerimo samo na ove zapadne ambasade, država koje se nalaze na zapadu Europe, koje Amerika, američke ambasade, pa svi ti ljudi su, ama svi do jednog, apsolutno saglasni bili u jedinstvenoj poruci da mora da se garantuje pravo i sloboda vjeroispovijesti, da mora da se garantuje ustavom zaštićeno pravo vjerskih zajednica na slobodu, da organizuju svoje obrede, da u ovom slučaju gdje mitropolija organizuje čin ustoličenja svoga mitropolita, pa u tim državama njima je nezamislivo da može da se pojavi nego ko bi rekao to treba da se spriječi. I pazite, to sada samo znači sljedeće, da svi naši međunarodni partneri na svim stranama svijeta ne razumiju šta ovo radi i šta se dešava sa gospodinom Đukanovićem. A to dalje da. Znači da on u nekakvom daljem razvijanju svoje politike sigurno ne može da računa ni na minimalnu podršku.
Ajde da čujemo šta gospodin Milivojević misli, zamolim vas da ostanete na vezi. Otvorili smo i ovo pitanje uticaja zapadnih sila. Čuli ste na koji način gospodin Pavićević tumači stav kao jedinstveni nedvosmislen koji je stigao iz zapadnih zemalja. Kako biste ga vi protumačili?
Ja bih prvo htio da kažem da je ovo konačni politički poraz gospodina Đukanovića i da nema nikakve šanse, pod uslovom da ne dođe do neke radikalizacije i političke i svake druge scene u Crnoj Gori, da on povrati politički ugled i kredibilitet koji bi mu omogućio, recimo, posle narednih predsjedničkih izbora kontinuitet ostanka u vlasti, bilo on, bilo njegova stranka. Mislim, to prosto mislim i mislim da je tome kraj. Kad je reč o zapadnim centrima moći, tu se slažem i to je bilo i vidljivo, i ta podrška je izgubljena. I to je izgubljena, ja bih rekao, iz tri razloga. Prvo, sve ovo što se događalo juče i preključe pokazalo je da vladajuća struktura sada, koja je na vlasti, ipak ima većinu iza sebe. I u slučaju nekakvih izbora ta bi se većina potvrdila. To je prva stvar. Druga stvar, ni Srpska pravoslavna crkva, sa svojim mogućnostima, ali i druga strana, da tako nazovem, dakle ovu vladajuću strukturu, nije ništa učinila vezano za incidente na Cetinju. Prema tome, nije ništa učinila da dođe do direktne konfrontacije koja bi mogla onda da bude platforma da dve strane podjednako optužujete za ono što se desilo. I treća stvar, u ovih godinu dana ova vladajuća struktura je dala do znanja da neće menjati međunarodni položaj Crne Gore i na jedan, ja bih rekao, dosta uverljiv način, bar kad su u pitanju zapadni centri moći, rekla da članstvo u NATO u pitanje priznanja Kosova i tako dalje nije sporno za tu vlast, da je ona privržena euroatlantskim integracijama, da hoće tim putem da nastavi i da ima u vidu nezavisnu Crnu Goru koja je na tom putu. To je jedan od elemenata koji je ovog trenutka opredelio, ja bih rekao, i zapadne centre moći, a direktno učešće gospodina Đukanovića u celoj ovoj priči je sasvim sigurno snizilo njegov rejting, ja bih rekao, do nule u očima tih zapadnih centara moći. Jer način kako je on nastupio ovde, pazite, on je ipak šef države, dakle prvo lice koje je odgovorno, ako hoćete, za svoju državu, čovek koji naručuje incidente u funkciji nekakve politike koja nema uporište ni u zakonu, ni u ustavu, ni u tradiciji, ni u bilo čemu drugom, ne može biti kvalifikovan kao prihvatljiv za, ako hoćete, liberalne demokrate na zapadu ili Brisel ili šta god. Prema tome, ja mislim da je to elemenat koji utiče na onu moju prvu ocenu da je njegova politička karijera i mogućnost povratka na vlast ili bilo koje vrste kontinuiteta njegovog načina vladanja, mislim da je to juče završeno.
E sad da popričamo i o političkim i društvenim podelama u crnogorskom društvu. Gospodine Pavićeviću, kolika je dubina tih podela? Koji su uzroci? Ko je na jednoj, ko je na drugoj strani?
Ja mislim da je oko toga za svako, ako malo ovako preciznije prati, analizira stanje u Crnoj Gori, u crnogorskom društvu, da su stvari jasne. Dakle, u Crnoj Gori mi zaista imamo ove dubinske podjele. I da su one nepremostive. Ali ključno je da se zna da je takva vrsta podjela ponovo posledica jedne klijentelističke, prije svega politike Mila Đukanovića i DPS-a, prije svega u posljednje dvije decenije. Ta klijentelistička politika bila je ovako, kako bih rekao, obogaćena pod znakovima navoda i ovako njihovim pokušajem produbljivanja etničkih distanciji, nacionalnih distanciji. Nema u Crnoj Gori niko kome nije bilo jasno da je gospodin Đukanović dobrim dijelom svoju politiku temeljio i na antisrpskim sentimentima. Da je na osnovu toga u svojim građanima prepoznavao i njih targetirao kao neprijatelje svoje države. A zamislite vi nekog čovjeka koji ovako ima neku visoku poziciju u državi, nekada predsjednika vlade, nekada predsjednika države, da u polovini svojih građana, građana svoje države, stalno traži neprijatelje. Pa to je proizvelo dubinske podjele. I gospodin Joanikije, mitropolit crnogorsko-primorski, on je u jednom od ova svoja dva govora ovih dana jasno rekao da su te podjele vještačke i da svi akteri u ove društve koji imaju makar i mali uticaj treba da doprinesu u budućnosti da se te podjele smanjuju i da u Crnoj Gori imamo ostvarenu stabilnost kao primarnu političku kategoriju vrijednosti. Pazite,
da. Gospodine Pavićeviću, ovdje bih voljela da objasnite ko su u stvari komite ili komitski pokret. Ko su oni?
Pazite, u Crnoj Gori je opet, zahvaljujući djelovanju Mila Đukanovića, iskorišćen jedan termin da jedna grupa ljudi koja sebe naziva komitama pokušaju sebe da legitimišu kao zaštitnike onoga što je nacionalni interes Crne Gore. Međutim, te grupe koje su za sebe pokušale da vežu taj termin, one su se povezivanjem sa Milom Đukanovićem i DPS-om zapravo sebe predstavile kao ove grupe radikala, ekstremističke grupe koje nastaju kao dio ovog radikalizovanja politike DPS-a Mila Đukanovića. I najčešće mi zapravo vidimo da su to ljudi koji rade za interese Mila Đukanovića i DPS-a. A šta je Milo Đukanović poručio da mu je sada interes? Destabilizacija sopstvene države. Potpuno jedna nevjerovatna stvar. I da vam kažem, kogod je u Crnoj Gori, kogod ovako malo prati građanin Crne Gore ili je neko sa strane, a tu boravi, toj osobi je potpuno jasno o čemu se ovdje radi i čini, zapravo je jasno da je Milo Đukanović potpuno pogubio konce ovih godinu dana otkad je razvlašćen, da zna da se bliži kraj njemu kao predsjedniku države, da će to možda i da se skrati taj mandat, jer ja mislim da ne možemo mi da dozvolimo da na mjestu predsjednika države u dužem periodu imamo čovjeka koji se sumnjiči za organizaciju državnog udara. Državnog udara u državi u kojoj je predsjednik. Ja ne znam za takav slučaj na planeti.
Dobro, gospodine Pavićeviću, ajde još kratko mi odgovorite po vašem mišljenju, šta dalje čeka Crnu Goru? Smirivanje tenzija, nove napetosti? Kako biste prognozirali?
Ja mislim da posle ovoga nema nikakve dileme da će DPS da bude u daljem padu. Potrebno je da se institucije koje sada čine ljudi koji nastupaju ime nove vlasti, da se pokažu ovako kao čvršći, snažniji, jer molim vas to da se čuje. Jedan od razloga zbog kojih je Milo Đukanović osjetio da može da proba ovo što je probao, tiče se i slabosti ove nove vlade Zdravka Krivokapića. Jer ta vlada ima toliko propusta, pokazala se kao slaba, kao nereformska, i taj Đukanović onda pomisli, jo, vidi ovi slabi neki ljudi, sad ću ja tu da se pojavim, da ih malo zapašim i tako dalje. Srećo, ništa od toga nije bilo i mora da se izvuče pouka da nova vlada mora da bude čvrsta. Zdravko Krivokapić kao predsjednik vlade mora da preraste u jednu snažnu političku ličnost ako hoće tu da ostane. A ako neće, njega mijenjamo i da nađemo nekoga ko će djelovati kao istinski reformator u prvim post-đukanovićevskim vladama u Crnoj Gori.
Gospodine Pavićeviću, najlepše vam hvala što ste učestvovali u ovom razgovoru. Dr. Vladimir Pavićević, politikolog iz Crne Gore. U studiju Zoran Milivojević, diplomata. Da li se slažete sa ovim ocenama i projekcijama našeg sagovornika iz Podgorice?
Prvo treba reći nešto o komitama. Mislim, mi zaboravljamo istorijske činjenice da oni potiču iz Bugarske i da se radi praktično o terminu za jednu nacionalističko-terorističku grupaciju iz tih vremena, pa je to posle malo preuzeto i došlo ovamo na ove prostore. Ja ne mislim da se tu radi o nekakvom izvornom pokretu, nego se radi o jednom namenskom sada pokretu vezano za ovih zadnjih 2-3 meseca kada smo bili ispred ovoga što se desilo juče, kad je to bilo u nekoj vrsti najave, i da se radi izvorno o strukturi koja je nastala iz Demokratske partije socijalista. I svi ovi mladi ljudi tamo i ovi koji su delovali, potpuno sam uveren da su ili članovi ili bliski Demokratskoj partiji socijalista, i da je u suštini ta stranka koja je, ja bih rekao, i stožer, inspirator, organizator i osnova delovanja ovog sada takozvanog komitskog pokreta u Crnoj Gori. Prema tome, to je to bi trebalo da bude, da kažem, ratni mehanizam za ostvarivanje političkih ciljeva DPS-a, i on je došao do izražaja na Cetinju i to se videlo, mislim, u svim tim prilikama, i to je to, nema tu ničega drugog. I pre ovoga, kad smo videli nekakve pokušaje ili pojave nekih demonstracija u nekim gradovima Crne Gore, radilo se uglavnom o osnovi koju podrazumeva Demokratska partija socijalista. Dakle, pokušaj da se ona na neki način izdigne iz političke situacije i da se obnovi ta kohezija te stranke i da se na lokalu digne na noge. I tako je ovo nastalo, i tako je, ako hoćete, i planirana cela ova priča na Cetinju. Dakle, strukture na Cetinju koje su bliske DPS-u su delovale upravo u tom pravcu. Vi kad pogledate ceo taj scenario pokušaja da se odloži ustoličenje, da se premesti, ne znam, u neko drugo mesto i tako dalje, jer se radi o jednoj specifičnoj simbolici. Dakle, od Cetinskog manastiru, koje je sedište ove
mitropolije,
i ukoliko bi došlo do toga, onda se dovodi u pitanje položaj Srpske pravoslavne crkve tamo. I zbog toga je insistirao i predsjednik Đukanović dan pre toga da neće biti ustoličenja, da će ga sprečiti i da mora da se otvori ponovo pitanje položaja crkve. I zbog toga je jako važno što je crkva na tome insistirala i što se to zaista desilo.
Što se i dogodilo. Jest. Da, i zašto je uvek Srpska pravoslavna crkva nekakva razdelnica u Crnoj Gori? E, o tome ćemo popričati posle bloka reklama i jedne muzike, gost emisije Zoran Milivojević, diplomat.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. septembra. Svinjski bučni slagramičar, kilogram 479,99. Crvena paprika šilja, kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Been the one to blame.
ste.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
14 minuta ostalo je do 18 časova. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije. Razgovaramo o svemu onome što se događalo u Crnoj Gori i na Cetinju ovog vikenda. Još malo da popričamo o odgovornosti. Da li će zaista svi oni koji treba biti pozvani na odgovornost, da li će biti adekvatnih sankcija, odnosno da li će biti kažnjeni ljudi koji su to izazvali?
Mislim da je to jedno od ključnih pitanja sada u raspletu ovoga što se dogodilo, upravo zbog tog političkog raspleta. Ovo je prilika sada da vlast na osnovu zakona, propisa i svojih instrumenata do kraja izvede proces utvrđivanja odgovornosti, uključujući i sankcije za utvrđene odgovornosti ili za utvrđena dela koja su protivzakonita u bilo kom smislu.
Deluje li vam da će se tako i dogoditi? Sad, evo, savjetnik Mila Đukanovića Veljović je danas doveden kod u sud.
Pa dobro, ali bi ceo taj proces trebalo da se završi. Mislim, ako je utvrđena odgovornost po bilo kom članu tamo, onda on mora da snosi neke sankcije. Prema tome, vlast će svoj kredibilitet, ovaj koji je juče, ja bih rekao, ponovo uspostavila ponašanjem ome, potvrditi upravo time što se ceo ovaj proces mora završiti. Ne može proći bez odgovornosti, bilo da se radi o krivičnoj, bilo da se radi o nekoj drugoj, do političke odgovornosti. Uključujući od samog šefa države koji u tome na ovaj ili onaj način učestvovao, do recimo funkcionera i njegove stranke, ali je tu bilo i poslanika parlamenta. Pitanje je kakva je njihova uloga. Ne mogu oni ostati bez političkih odgovornosti i političkih posljedica za čin koji su tamo izveli. Jer tamo je potpuno jasno bilo na Cetinju da se radi o jednom pokušaju sprovođenja ili kako hoćete izazivanja nasilja radi postizanja političkih ciljeva i učešća u tom nasilju na jedan direktan, ako hoćete, način. Prema tome, ukoliko ova vlast bude u tome uspela, onda možemo smatrati da se na neki način potvrdila, ali mera njene potvrde i otklanjanje svih dilema vezano za ovu vlast koja postoji u Crnoj Gori, koja traje već godinu dana, dakle od onih izbora, je sada na dnevnom redu i sada je mogućnost da se ta vlast potpuno potvrdi. Ne sme se ovaj proces zaustaviti sad samo na ovom bilo pa prošlo. Mora on da ima svoj nekakav čin i to je upravo, ja bih rekao, taj konačni obračun između dve političke linije koje dovode do podele u Crnoj Gori i koja su smetnja konsolidaciji političkih prilika u Crnoj Gori i koja Crnu Goru stavljaju, ja bih rekao, na poziciju nestabilne države u ovom smislu sa dubokim političkim problemima.
A u svemu tome, kako vidite dalji položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori?
Pa kad je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ona je, ja moram da kažem, juče i prekjuče potvrdila svoju snagu u Crnoj Gori. Mislim, objektivnu snagu, potpuno jasno. Potvrdila je ono što smo imali i pre godinu dana sa litijama. I dala je do znanja da se prosto ona kao faktor ne može zanemariti u Crnoj Gori. To je s jedne strane. S druge strane, Srpska pravoslavna crkva, zaključno sa juče, u potpunosti je bila konstruktivna do sada. Ničim nije proizvodila političke tenzije u Crnoj Gori, nikakvim potezima, uključujući ove poslednje, kad je odustala od velikog narodnog zbora, od bilo koje vrste proslave, od bilo koje vrste angažovanja svojih vernika na jedan način koji bi možda mogao da se suprotstavi na Cetinju ili proizvede nesagledive posledice. Prema tome, na takav mudar način, ja mislim da je ona potvrdila svoju poziciju i da će ona kao faktor i u narednom periodu delovati, ja mislim, na istim linijama. Ono što je važno, oni su jedni drugima juče na neki način dali podršku u tom smislu što je gospodin Krivokapić bio i na dočeku i bio je dan pre toga na svemu ovome što smo imali u Podgorici uz veliku masu ljudi. I juče je bio na završetku ove ceremonije koja je bila izuzeta. Dakle, učestvuje u svemu tome i jasno dao do znanja da on, pa sigurno i vlada koju on na neki način vodi, ima u vidu odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, njen položaj, njenu funkciju, ali ako hoćete i njene zasluge, zašto je i on i na vlasti danas.
Uh-huh. A kako biste okarakterisali i kako vidite i u budućnosti odnos Srbije i Crne Gore? Sve zvanične poruke Beograda idu u pravcu mira, ne mešanja u unutrašnje stvari susedne zemlje, uz naravno zaštitu prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Sa druge strane, iz Crne Gore vrlo često stižu te optužbe na račun Srbije da se meša u unutrašnje pitanja Crne Gore. Šta je po vama sada suština tih
odnosa? Još jedan detalj oko crkve. I druge verske zajednice su bile prisutne na ovome, prema tome i to pokazuje da...
To što su bile i učesnice litija.
Tako je. Tako da to pokazuje da na verskom nivou tamo nema problema i nema sukoba i nema antagonizama. Da se vratimo na odnose. Ovo juče, ovih dva dana što se dešavalo, isključivo unutrašnje pitanje Crne Gore. U tome Srbija ničim nije učestvovala, nikakvim potezom, nikakvim detaljem. Prema tome, nikakve primedbe na ponašanje Srbije ne postoje. Ja ne uzimam kao primedbe ono o čemu govori gospodin Đukanović i gde proziva Srbiju. Ja mislim da je to motiv druge vrste. Mislim, prema tome, nisu to primedbe na ponašanje države Srbije, nego su to njegovi politički promašaji u njegovoj političkoj karijeri i pokušaj da preko srpskog pitanja ili preko antagoniziranja u odnosu na Srbiju gradi svoju političku poziciju. Tako da ja u to ne bi ulazio. Sada su stvoreni uslovi, stvoreni su elementi za regulisanje bilateralnih odnosa na relaciji Beograd-Podgorica. Da kažem, loptica je u dvorištu Podgorice. Da ponavljam, Srbija ničim nije doprinela svemu ovome. Kada je reč o Srbiji, tu su otvorena vrata. Poznato je šta su razlozi i šta su uslovi zašto imamo ovakvo stanje i šta je potrebno da se učini, koja vrsta gestova sa strane Podgorice da se ta stvar potpuno otvori i da ti bilateralni odnosi koji inače zaslužuju da budu na najviše mogućem nivou, da zaista i dođu na taj nivo. Dakle, gestovima koji bi sad mogli da uslede, posebno posle ove situacije i posebno u situaciji kad je potpuno jasno da je i rodonačelnik, ali ja bih rekao i egzekutor napada na Srbiju i prozivanja Srbije gospodin Đukanović i ova struktura, a kada je došlo do neke vrste diferencijacije na političkom planu u Crnoj Gori i kad je sad vlada ipak na nekoj drugoj strani, njoj su sad otvorena vrata da povuče poteze koji bi išli u prilog naših odnosa. Što se Srbije tiče, ta su vrata otvorena i jasno je poznato i poručeno je u više navrata šta je to neophodno da Podgorica učini kao gest koji bi otvorio taj proces dovođenja bilateralnih odnosa u normalno stanje.
Uh-huh. A zašto Crna Gora ne želi da uđe u regionalne inicijative kao što su mini Schengen, otvoreni Balkan, da li će to tako i ostati ili mislite da tu nešto može da se promeni?
Pa i to nešto što bi trebalo bude rasplet sad ove situacije. Mislim, to je zbog toga što smo imali do juče, ja bih rekao, kohabitaciju tamo. Sad vidimo da ona više praktično ne postoji ili neće postojati na taj način. I mislim da je izvor rezervi prema učešću Crne Gore vezan za rezerve prema Srbiji i da taj izvor ide sa vrha države, odnosno od predsjednika i od strukture koja je bila vezana za njega.
Dakle, mislite da i u tom domenu nešto može
da se... I u tom domenu ta stvar
promeni.
Može bez problema da se promeni, zato što ne postoje nikakvi razlozi kada je reč o Crnoj Gori, da ne participira u otvorenom Balkanu. To bi bilo u koristi, mislim da bi čak proces eurointegracija Crne Gore bio i ubrzan sa tim.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Evo, približili smo se i kraju ove emisije, prve u novoj sezoni ili prve posle letnje pauze. Bićemo sa vama i sutra od 17 časova i 5 minuta danas. Današnju emisiju realizovali su Ivan Petrović, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograd. Yeah.
pokriva.